Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbataa irratti oduu fi gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. Ibsi ministiriin barnootaa ka federaalaa road map yookaan sagantaa haarawaa barnootaa baasee kan ilaaleen falmiin adda addaa dhaga'amaa jira. Kanarratti oduu gabaasaan keenya Muktar gama hundumaarraa namoota dubbise qaba kuno.
Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Sagantaan barnootaa yookaan immoo road map jedhaniin sagantaa sadarkaa biyyaalessaatti gadi bahe kana keessatti gaheen baruu barsiisuu kan naannoo maal ta'a?
Kan irratti mari'atamaa ture rakkoo barnootaa biyya kanaa haalatti hiikuu danda'amu irratti gaheen naannolee seera mootummaa irratti akkuma ta'e bal'inaan barnoota kana keessatti akka hirmaatan keessumattuu sirna barnootaa sadarkaa tokkoffaa wajjin walqabatee waan jiru irratti kan xiyyeeffatu ta'a.
Dr. Tolaa, sagantaa yookaan road mappii dhumti kuniyyuu maali wanni of keessaa qabu?
Simoonni wanti kun arge waan shantii kaasuu hin danda'a jechaadha. Waliigala kan road mappiin dambate waan 34 garuu waan jajjabaa shan. Inni duraa barnoota idileen duraa. Kun immoo oolmaa daa'immanii jennee laallu kan ijoollee umrii 4-5 jiru kana keessatti barumsi kun duraan gootii dhuunfaatiin kan hojjetamu jechaadha. Kabareejiin isaatiis baay'een isaa naannoo magaalarratti kan kennamu. Ijoolleen keenya garuu ijoolleen baay'een baadiyyaa keessatti argamanii barumsa oolmaa daa'immanii kana hin argatanii. Ijoolleen oolmaa daa'immanii keessa darbanii fi kan oolmaa daa'immanii keessa hin dabarre walqixa. Hubannoo argachuu fi dorgomullee hin danda'ame booddeessaa jechaadha. Kanaaf road mappiin kun akka rakkootti ilaalleeti barumsi oolmaa daa'immanii yookiin idileen duraa kun mootummaadhaaf dirqama ta'uu akka qabu kaa'a jechaadha. Soo kun qabxii tokko. Qabxiin lammaffaan jijjiirama gulantaa barnootaati. Gulantaan barnootaa duraan oolmaa daa'immanii kutaa tokkoof amma 4 sadarkaa tokkoffaa. Kutaa 5-8 sadarkaa tokkoffaa marsaa lammaffaa. Kutaa 9-10 sadarkaa lammaffaa. Kutaa 11-12 qophaa'ina jedhamee gulantaa kanaan ta'a. Gulantaa barnootaa kana keessatti waan baay'ee keessaa rakkoo lama hubatame. Tokkoffaan barumsi yuunivarsiitii waggaa tokkoffatti kennamaa ture ijoollee irratti ulfina guddaa akka qabu jijjiiramni amal qalbii ijoollee irratti akka dhufne hubatame. Lammaffaa dandeettii waa kalaqu iskiiliin intarpirinarshiippii kun bal'inaan kan hin jirre ta'uusaa hubatame jechaadha. Kanaaf. Waan kana lamaan akkamitti hiikuu dandeenya jedhamee yoo ilaalamu waa'ee jijjiirama gulantaa kun dhufe jechaadha muuxannoon biyya addaatti. Muuxannoon biyya keenyas kanan dura yaa 2-4 jedhamu kun kan ture waan ta'eef kanaan wal bira qabamee jijjiiramni gulantaa sagantaa kan taasifame ta'uusaati jechaadha. Inni sadaffaa si kaasuu danda'u afaan wajjin waan jiru. Barumsi naannoleen kutaa 1-8 fakkeenyaaf Oromiyaan kutaa 1-8 barsiisaa turre afaan keenya afaan hundaan. Gulantaan barnootaa kun jijjiiramuun isaa afaan irratti jijjiirama tokkollee hin jiru jechaadha. Akkuma duraanii kutaan 1-6 kutaan 7-8 guutummaan guutuutti sabjeetti hundaa afaan Oromootiin barsiifnaa jechaadha. Tokko kana. Inni lammaffaan afaan wajjin wal qabatee kan jiru amma fakkeenyaaf nuti kutaa tokko afaan Ingiliffaatii fi afaan Oromootiin barsiisaa jirra. Kutaa 5 booda afaan Amaaraatiin barsiisaa jirra. Fuula dura afaan nu fayyada jennu hoo jira afaan Somaaliyaa ta'uu kan bira. Akkuma caffeen keenya tumutti kan ilaallu ta'aa jechaadha. Qabxii asirratti kaasuu kan danda'u leenjii barsiisotaa wajjin immoo wal qabatu. Barsiisota akkataa duratti gulantaa siyaasaa oolmaa daa'immaniif kan ta'an oolmaa daa'immanii bal'inaan leenjii sun akkasumaanis immoo kutaa 1-6 barsiisaa barsiisuu danda'an 7-8 akkasumaanis 9-12 kan ta'an bifa kanaan qopheessuu kan barbaachisaa ta'us kaasuu danda'a jechaadha. Shanaffarratti wanta qormaata hojii waa wal qabatu. Kanaan dura qormaata kutaa 8-10 kan kennamaa ture hin beekama. Amma immoo kutaa 6-8 irratti qormaanni kennama. jaasaddeet naannoo tokko nadiifoo sirni barnootan sadarkaa tokkoffaa naannoo murteessaa waan ta'eef kanaaf jaasaddeet naannoo qopheessaa jechaadha. Bara dhufurraa ka'ee kutaa 10 qormaanni hin jiraatu jechuun barattoonni gara kutaa 11 kan dabran qormaata kutaa dareetimuu kutaa daree keessatti ijoollee irratti godhanii alatti kan hafan hundi kutaa 11tti garbu. Kana jechaan duraan kutaa 10tti ijoolleen barumsa dhaabanii gara tiveetiif gara mana barumsa kan deeman sun hafee ijoolleen hunduu kan kutaa 10tti qormaata dareetiin darban kutaa 11 darbu. Kutaa 12 booda ijoolleen hunduu sarkaatti argatu. Qormaata qoramaniin akkaataa qabxii argataniin yuunivarsiitii ta'ee tiveetii kan joo'in godhan ta'uu inni sun akka biyyaatti qormaata gaggeeffamu ta'aa jechaadha.
Afaan suni amma kutaa 8ffaa qofatti kenname achitti dhaabbata taanaaniin namuma afaan kana iyyuu barsiisu eessaa fidaniitiin oomishu kutaa 8-12 gidduu waan jiru kun maaliin uwwifama deebi'ee yuunivarsiitii galchuudhaaf barattoota kanneen.
Inni dhugaa barsiisota sadarkaa kana barbaachisan qopheessuun irraa eegama. Kanaaf wanti kun hojjetamuu kan qabu malee sadarkaa kutaa 8tti dhaabbataa miti. Amma roodmaappichi akkaataa imaammata biyya kanaa walii galamee jirutti amma kutaa 8tti kan naannolee akka ta'e agarsiisa. Egaa fuula dura afaan kuni hanga yuunivarsiitii akka deemu tumsa hayyoota keenyaa nama hundaa gaafataa cimina keenya gaafataa jechaadha. Roodmaappii kanarratti kiliirrii akkas jedheekka. Ammaaf naannoleen afaan isaanii hamma kutaa 8tti kan ga'an achumaan itti fufuu haa ta'uuti afaan hanga yuunivarsiitiitti cimanii kan deeman ta'uusaa rikogonaayiz godhaa jechaadha.
Tariiti Dr. Tolaa isa kana xiqqoo haguugame wa'ii qabaa jedhaniillee kanneen kaasanii. Yoo akkas ta'e jechuunu maal barbaachise?
Maaliif barbaachise jechuuf hojjechuun garaagara waan ta'eef barumsa amma yuunivarsiitii wanti hin kennamneef qophii kitaaba kana hundaa hiikuu qopheessuu gaafataa jechaadha.
Naannoon tokko afaan naannoo sanii erga barsiiseen booda afaan naannoo biraa ka fedhe filateetiniin keessaa barsiifataa ka jedhu qaba ture wixineen suni.
Afaan Amaaraatti akka idileetitti barsiisaa kan jedhu hin jiru jechaadha. Roodmoppii kana keessas. Wixinee kana keessas afaan Amaaraa qofa barsiisaa kan jedhu hin jiru. Wixinichi kan jedhu afaan afran tokko Oromiffan jedhu Amaariffan jedhu waan biraan jedhu. Roodmaappichi kan jedhu ijoolleen yeroo baratan afaan dhaloota isaaniitii fi afaan Ingiliffaatiin baratu jedha. Kana jechuun mee afaan Oromoottoo si fidu ijoolleen keenya afaan Oromootiin baratu Ingiliffaatiin baratu. Meeqarraa ka'anii kutaa 1rraa.
Hamma meeqaa?
Hamma kutaa 12 hin baratu jechaadha. Aasessaaf jenna. Afaan tokko immoo kan naannolee biraa waliin galan ni baratu jechuudha. Afaan tokko kan jedhu sun afaan Oromoo ta'uu danda'a, afaan Somaalii ta'uu danda'a, afaan Tigiree ta'uu danda'a, afaan Amaaraa ta'uu danda'a. Afaan kana immoo filannoon kan fudhatee na fayyada jedhee baratu kan filatu naannoof naannoo qofa jechaadha. Qormaata kutaa 8tti akka biyyaatti akka kennamutti miidiyaa irraa kan ibsamaa ture kan naan dhagahe. Inni lammaffaan immoo namni tokko afaan hojii mootummaa federaalaa jechuunis afaan biyyoolessaa jedhanii akkattii kantu jiraa jechaadha. Kanaaf uummanni keenya wanna dogoggora namni tokko yookiin ofishaaliin tokko dubbatirraa ka'ee hawaasni deemu odoon taane heera walitti fidee ilaaluu qaba. Wanta hooggantoonni keenya dubbatan caqasuutu nu fayyada jedheen kaasaa. Kanaan alatti wanti kamuu kan faayidaa uummata Oromoo irratti dhufuu fakkallee fudhatama kan hin qabne ta'uusaa. Isaan ifatti himuun barbaada jechaan akka hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaatti.
Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffadha. Dr. Firdiisaa Jabeessaa Yuunivarsiitii Finfinneetti ogeessa dhaabbata qorannaa fi qo'annoo barnootaa akkasumas immoo barsiisaa kutaa barnootaatillee'dha. Sagantaan barnootaa haaraan yookaan immoo roodmaappii jedhameetiin waamamu akkamitti ilaaltu akka nam tokkootti?
Sagantaa barnootaadhaan roodmaappii fiinoota kaartaa jedhan kana yeruma hojiin isaa jalqabamus nagaatiin hin jalqabamne waa dhorkaadhaaf dhoskaadhaaf jalqabame. Inni dhufe kana keessaa egaa qorannootiin dhufuu baatus wanti akka ba'eessaatti fudhatu waan lamadha. Tokko yuunivarsiitii waggaa 3 ture waggaa 4 gochuun kan kanaan dura yeroo nuti. Hoggansa irra turre dhiyeessinidha malee waan haaraas miti kuni ba'eessaa garbiraa immoo self contained free promotionii ayiin waan adda addaa isa sanas sirreessina jedhaniiru hojiitti seenaniif innis sammuma tokkodha garuu har'a miti. Kanaafuu walumaa galatti kaka'insisaa ba'eessa ta'eetoo wanti isa hir'atu jira. Inni tokkoffaan sirni barnootaa jechuun dhimma heera mootummaa jechuudha. Dhimma heera mootummaa irraa abbaa sirni barnootaa heera mootummaa tokko naumsi gudiniin tokko ka'ee yookaan immoo qorataan tokko ministeeri tokko jijjiiruu hin danda'u jalqabuma isaa irraati yaadameetitti ka'ame malee ummanni kana na qoradhu kana yedhe wanti murteesse biyyattiin seeraa seera qabdi akkas hin turre baajetuma guddaa qabatanii itti deemanii anumtuu bukkee ga'eetaniin duubatti deebi'e jalqabarratti. Tokko sana biyya Veetinaamis Maaleeziyaa dhaquuni ergaa hanbiraadhaaf malee tokkoffaa dhaquun sirriin turre dhaqaniis immoo waan irraa fidatanii kana barameera jedhanii gashanii jiru ture maaliif waggaa kana nuti gorsa kenninee fudhatanii turanii kun dogoggoradha jedhaniiru waltajjiima ta'an irratti har'ammoo garuu gadi baatan lammaffaa. Qorannichi ka'umsas gara yaada jijjiirama dhufe kanaaf kan geessisu ragaas hin qabu. Ka'umsas hin qabu qorinni mala isaaniis immoo relevansi yookaan immoo sirrummaa irratti rakkoo qaba. Hir'ina mala guddaa qaba. Sirrina hin qabu. Darbura rakkooleen qulqullinaa isaan jedhani kuni akkasumatti utuma qorannoon gaggeessin inni namni odeessu jira. Sababa maaliitiinidha jedhanii bira hin geenye. Sababni isaa sababa galtee, sababa adeemsa baruu barsiisu, sababa kaka'umsaa fi sababa bu'aati malee. Sababa caasaa miti caasaa sana duruma barbaadanii itti ka'ani malee caasaa yoo gadi buusne waan mirga oromoo kana xumnaadha malee caasaa wajji waliin argu dhimmichi kanaafu argannoon qachiinsichaas immoo caasaa wajji waan wal arge tokko iyyuu hin jiru.
Sagantaan sirna barnootaa kuni heera mootummaallee kan dhibuu fi kan walitti bu'uunidha kan jedhudha kan isin naakaastan.
Sirni barnootaa qaama heera mootummaati. Heera mootummaa maal jedhaa sadarkaa tokkoffaa naannootu bushaayidha. Amma saddeetitti bushaa jechuudha. Amma isaan utuu naannoon hin dammaqiin sadarkaa tokkoffaa amma jaatti gooneetu immoo giddu galeessa immoo iyyuu torbaaf saddeet gooneetu immoo isuma iyyuu afaan keessaniin barsiifachuu dandeessu jedhanii sobaan odeessu. Bara garee immoo ga'aniiti heerri mootummaa keeyyanni akkasii sadarkaa tokkoffaa malee maandeetiin qabdanii kanaaf unutu hoogganaa jiru. Kanaaf naannoon dammaqee hin jiru. Sadarkaa tokkoffaa tokko amma saddeeti dhiisiiti maalitti dhadheemaa jiraa? Yuunivarsaal Dikileereeshinii Liingistik Raayitiin Artikil 24-25 maal jedhaa? Afaan tokkos waa'ee barumsaas hamma yoomis amma meeqaatti deemuu danda'a jedhee kan murteeffatu abbaa afaanichaati malee hanbiraa miti. Ekspertiin tokko ka'ee waa'ee afaanii jijjiiruu hin danda'u. Yookaan uummaticha jijjiirrata yookaan immoo bakka uummaticha bu'ee kan jiru dhaaba siyaasaati. Political decision barbaada dhimmi kun.
Dhimma afaaniin walqabatee siniin hanqa hanqinaatitti wantoota qeeqa roadmaappii yookaan immoo sagantaa barnootaa kanarratti dhihaataa siniin jiru afaan Oromoo yookaan laallu taate. Afaan Oromoo maaliin miidhaa maaliin hoo fayyada?
Eera kan inni miidhu afaan Oromoo miidhuunsaa afaan Oromoo yeroo ammaa kana afaan misooma ta'eera. Afaan aadaa, afaan seenaa, afaan dippiloomaasii, afaan saayinsii teknoolojii ta'eera. Uummanni kun misoomaadhaaf nama sadarkaa olaanaatti kan baafadha yoo jedhee afaan Oromoo isaantu murteessa miti. Saddeetuu nan ga'uwwan shoongoo saayinsii teknoolojii afaan kootiin amma kudhaniittuu nan barsiisa. Ndoomittaa fufu 12 fudhatu jechuutu irra jira. Kanaaf tokkoffaa caasaa gadi buutuunsaa afaan Oromoo miidha. Lammaffaa. Afaan Oromoo amma yoonattuu taanaan abbaa waan hin qabneef 10 irratti dhaabata ture. 10 irratti haa dhaabatu malee ijoolleen faayinaal egzaamiinii naashinaal egzaamiinii fudhattee dhaabatti. Amma garuu 10 naashinaal egzaamiinii hin jedhuun rarra'ee hafuuf jechaadha afaan keenya. Kanaafu amma 12 afaan kun barsiifadha maatirikii naafaa fudhatanii jedhee namni dubbatu naannoo irraa hin jiru afaan keenya baay'ee miidhamuusaati. Tokko sadaffaa. Afaan biyyoolessaati afaan amaaraati achitti jalqabaa jedhe eenyu laate afaan amaaraa afaan biyyoolessaa eenyu godhe afaan hojii biyyoolessaa jedhame malee afaan naashinaal laangoojii hin qabnu nuyi kanaafuu yoo afaan biyyoolessaa achitti jalqabate afaan oromoos naannoo hundatti sadarkaa sanatti jalqabutu irra jira maaliif afaan oromoos afaan naashinaalii ta'a jennee eegaa jirra kanaaf abbaa warra qabutu qopheeffachaa jira kanaaf afaan oromoo miidha arfaffaa akkaataatti afaan oromoo miidhu. Ijoolleen daa'imni gajjallatti afaan hammam akka barachuu dandeessu saayinsiin hin ka'a dandeettii sammuushee miidhaa jechuu kooti kiraashii godha tokkoffaa laanguwaaj akwiizishinii fi laanguwaaj leerningiin garaa gara laanguwaaj leerningiin idileedha jechuun foormaaliidha kanaafu ijoolleen sadarkaa gajjallaatti afaan lama ol barachuu hin danda'u sammuushee yoodhuma dhiphisanii rakkisan malee. Laanguwaaj akwiizishinii garuu nama dandeessi maaliif laanguwaaj akwiizishiniin amma shaniittuu naannoo sana maaliif taphachaa waliigalaa akkasitti baratama waanta ta'eef afaan keenya irratti rakkoo qaba jedhee tayyaadha.
Wantoota akka hanqinaatitti isinis kaasaatiin hin jirtan qeexonni garaagaraallee kaasan kanniin sirraa'uu qaba osoo jedhame akka ogeessa tokkootti qabxiilee kamtu maaliin bakka buufameetiin hin sirraa'uu qaba.
Tokkoffaa naannoon caasaa jijjiiruudhaaf qorannoon gaggeeffamee caasaan akka jijjiiramu kan jedhu hin jiru waanta ta'eef. Jala dhaabachuudha. Lammaffaa caasaa jijjiiruu kan danda'u uummati jedha malee garee qorannaa miti. Garee dhimma dhokataa qabu miti. Kanaaf caasaan naafaa jijjiiramu jedhee uummatatu gaafata. Uummanni hin gaafanne. Sadaffaa waa'ee caasaa jijjiiruu qaama heera mootummaa waanta ta'eef qaama sirna barnootaa waanta ta'eef kan murteessu uummatichatti aanee kan siyaasa hoogganu. Political decision dha malee expertise decision miti kuni heera mootummaati sirna barnootaati. Kanaafu inni kun waan guddaadha. Biiroon. Mirga uummata kanaa cal jedheedhuma yeroo namni karaa hundaa olii gadi borcu ilaaluun irra hin jiru. Uummaticha kabajuun dirqama natti fakkaata. Uummaticha kabajanii wanta uummataaf ta'u eeguun barbaachisaadha. Jarri amma roodi maappii kun ikkoo maqaasaas jijjiira ture. Ay ganaasa behidet laayyaalleenoo jedhe dhoksanii dhoksanii ma baasanii. Inni sadaffaa afaan Oromoo amma kutaa 12 deeme jechuun akka afaan tokkotti jechuu kooti. 12 deeme ijoolleen qorumsa fudhatte yoo ta'e malee afaan rarra'ee 10 irratti hafa taanaan tokkoffaa humna laaffisaas lammaffaa naannoon humna nama baratte kan barbaadu baafachaa hin jiru jechaadha. Deemee baakfaayirii godha. Uummanni afaan kana afaan misoomaa jedhee erga jiruuti. Kanadha lammaffaa uummaticha kabajuudha. Sadaffaammooyyuu deklareeshinii liqistikiraayitii addunyaa kabajuudha.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaallee ibsarratti kennee biiroon barnootaa naannoo Oromiyaallee gaafiif deebilee garaagaraa taasisaatiin hin ture. Deebiin hanga ammaa kenname akkamitti ilaaltu?
Pireezidentiin naannoo Oromiyaa kabajamoo Shimallis godhani baay'een ajaa'ibsiifadhaati nan jaaladha nan dinqisiifadhe. Garuu kan biiroon barnootaa baasisaa ta'uu kan pireezidentiin baasanii ba'eessa ta'etu jiru waan hin hubanne qabu. Waan tokkotu hubatiin hojjechaa jiru baasaa jiru. Maal jedhu afaan keenya irratti jaarsummaan galu jedhu. Miitika seeratu isaan dirqisiisa. Gaafa mandeetiin isaanii kuma 8 inni ture gara 6 gadi jigsamu inni jalqaba achi jala dhaabachuudha. Erga aangoo kee sirraa fudhatanii ishilansi barsiifatta afaan kee amma 8 barsiifatta qorattaa jedhanii dubbachaa jiru. Isa sana erga jigsanii maaliin jala dhaabata? Isuma seera mootummaa irra taa'eeyyuu yeroo tokko tokko akkoo fedhanii godhu. Kanaafuu caasaa diiguun waan jiruuf inni isaan ibsani suni xuruu ta'eetoo kana hin hubanne. Sadarkaa tokkoffaa amma 6 dhaabata yoo jedhani nuti maandeetii hin qabnu. Yoo isaan tola isaaniitiin kadhannee amma 8 barsiifanna utuma barsiifanna afaan keenya jennee. Lammaffaa harka isaaniirraa baasuuf kan qophaa'an immoo maadha? Afaanuma ministeeraatiin maal jedhee afaan isaaniitiin yoo barsiifatu ta'eyyuu qorumsa biyyoolessaa kutaa 8 sadarkaa biyyoolessaatti qophaa'ee naannoleen tiraansileetii godhatu jedhe tiraansileetii fafadha kuni fafadha. Kanaafuu haati biddeenaa haadha deesse caalaa amanamtee jechuu kooti. Oromiyaan haadha biddeenaa tun ta'in haadha deessedha. Abbaadha, haadhadha, uummata Oromoof, ijoollee Oromoof. Kanaafuu isaaniin hin dhamannu nuti. Isaaniin warra federaalaa dhamanna tun ta'in warra kana dhamanna caalaatidha. Kanaafuu isaan tun qopheessee isaan kana tiraansileetii godha. Hannicha fiduufi. Kanaafuu dhimma akkasii keessa harka agarsiisiisina. Tana harka agarsiisuu dhiibuus immooyyuu caasaa kana hin fudhatiina. Gan qulqullina barnootaa affeektii godhe caasaa tun ta'in waan biraadha wanta ta'eef Oromiyaan kana fudhachuu irra hin jiruudha.
Dr. Firdiisaa Jabeessaa Xiinxala nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattoota Raadiyoo Sagalee Ameerikaa hedduu isin galateeffannaa.
Beeshi galatooma.
Korri biyyootii dureeyyii addunyaa G7 jedhamuu fi waggaa waggaan gaggeeffamu barana Faransaay keessatti gaggeeffame. Waa'ee michooma daldalaaf mata duree adda addaa irratti mari'achuusaa gabaasne turre.
Bakka bu'oonni daldalaa gameeyyiin Chaayinaa Yuunaayitid Isteetsii waliin gara mariitti deebinaa jedhan jechuudhaan Pireezidaant Tiraamp tuuta oduuf ibsa kennan. Kana kan dubbatan pireezidaantii Masrii Abdul Fattaa El-Sisii waliin innaa walga'ii hoogganoota biyyoota dinagdee beekamoo ta'an kan G7 Faransaay keessatti walga'anitti ture. Ergaa bilbilaa 2 kan baay'ee gaarii ta'etu nu ga'e. Hedduu gaariidha. Walii galtee daldalaarra ga'uu barbaadu baay'ee barbaachisaadha. Sun isaaniif baay'ee barbaachisaadha jedhan. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Chaayinaa Geng Shuang garuu waa'ee ergaa bilbilaa Tiraamp dubbatanii waanan beekuun qabu garuu mariif gattaa'uun falmii jiru furuuf mala sirriidha jechuudhaan tuuta oduuf ibsan. Kan ani isinitti himuu danda'u falmii dinagdeef daldalaa Chaayinaaf Yuunaayitid Isteetsi gidduu jiru ilaalchisee marii geggeessuuf gorsa gaafachuudhaan furuu qabu garuu Yuunaayitid Isteetsi dilaala guddaa Chaayinaarra kaa'uun faallaa waliigaltee biyyoonni lameen ennaa gumii G20 Osaakaa irratti waliigalaniiti. Kun immoo dantaa biyyoota lamaa ni miidha. Qajeelfama daldalaa jiru diigee nageenya caasaa daldalaa addunyaaf balaa ta'a jedhan. Tiraamp boodarra gumii G7 irratti muummicha ministeeraa Hindii Nareendiraa Moodii waliin tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Waa'ee Chaayinaa biraa ergaa bilbilaa argatanii daran akka ibsan gaafatamanii ennaa deebisan ergaan bilbilaasuun sadarkaa olaanaa irratti ta'ee jedhan. Haala kanaan deemuun barbaachisaadha. Daandii rakkisaadha jechuu dandeessu. Animmoo daandii hedduu rakkisaadhaan jedha. Garuu sun homaa miti. Sababiinsaas doolaara biliyoona hedduutti lakkaa'amu nuu kaffalamee jira. Sharafi alaa gadi hin cabne maallaqa biliyoona hedduu ol kaayyannee jirra jedhan. Tiraamp maallaqa biliyoonaan lakkaa'amu argamuusaa dubbachuun xiinxaltoota dhimma dinagdee kanneen dilaalli kaa'ame uummata meeshaa biturratti gatiin akka dabalu godhe michoota daldalaa gara biraan akka barbaadamu taasisa jedhan biratti falmii kaasisee jira. Xiinxaltoonni akka jedhanitti dilaalli haaraan kun tarii xumura waggaa kanaatti Ameerikaadhaaf doolaara biliyoona 8 argamsiisuu mala. Waraanni daldalaa Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaa gidduu torbanneen hanga tokkoof gabaa addunyaa raasee ture. Jimaata darbe erga Chaayinaan meeshaa Ameerikaadhaa galu kan biliyoona 75 baasurratti dilaala akka dabaltu labsitee booda gabaan addunyaa Ameerikaa dhibbarraa harka lamaan gaccabe. Tiraampis ittaansuudhaan meeshaalee Chaayinaa irraa galan kan doolaara biliyoona 200 fi biliyoona 50 baasurratti baatii onkoloolessaa qabee dilaala dhibbarraa harka 25 dabaluuf turan gara dhibbarraa harka 30 kan ol guddisan ta'uu dubbatan.
Godina Booranaa aanaa dirree ganda magaadoo keessatti dhukkuba jiraattonni naannoo tiittee gurraachattiin jedhan kan bulchiisni naannoo immoo maqaa saayinsii saandii filaayi fakkaataa jedhu namoota hedduun dhukkubsatanii jiru. Dhukkuba kana kan dhukkubsatee ture keessaa dargaggoo goollicha diida soraan haasofsiiseera aangootas akkasuma. Walduraa duuba dhiyaata.
Dhibeen kun dhibee harbi fakkaatee kun jiru wadaba jiyaa kana miidha jiraa dhibi tokkoof wayii akkasii dhibeen hin garamte jiru. Nama hospitaalaan kee jiru nu amma kana lama 68 hospitaalii yaa kan lofee.
Warri kun namtii ittiin nyaatu moo nama dhibee wal fakkaatu moo.
Nama kun jiru nama gar tokko dhufe aanaa dirree ganda magaatoo hafee fa dhufu ganda magaatoo hayoo jennu. Aanaalee akka dilloo fa sagal jiru dhibeen kun jiru akka laan nama jiru jiru kun yoo armaa baay'eetti nu wal gaafannu. Namni amma kanaafaa jiru kun labsii laafiisina laafiisaan guddoo akka nama dirree keessatti beekamtuu kaarboonaan leeyanii bishaan itti galee rooba moo yeroo ofirra godaanee itti gaddachatu. Oloo akka laallamna ka achi irra dhufu otoo hin taane nama yeroo roobaa siif achi godaanee rooba marratti dheedee amma aanaalee akka miyoo dilloofaa dirree gargar galetti hin jiruun buluun dhufuu jiru.
Atamitti ittis nyaataa argite.
Ittis nyaata hin garre lafti lafa gammoojjii ala ta'u wayituu namni nyaataa waan namni nyaata illee kana baasii amma hojii asiin baatirii waan keessa kan qabdan ittiin fiizika adaatti wayiitti gubbaa irraa gurmaa'inaan akka yaa'u fakkaate gadi jijjiirata. Itti gachiif yoo inni lafaan bahe hin argitu yoo hin argin kaan ammoo uumatti nyaata kuufataa akkasumas horii sijaana boqottuullee wayii miidhii nyaata wanti kaan itti lilleessiti. Ammoo doktorii warri nu roobee ammoo nu fayyee jiru wanti kolchiitte. Itteen kun DL jedhanii warri waan akka akka tolchine jira hallinnee fayyistuu jirtiin jedhanii jiran.
Hospitaala kana gam keessa turte.
Bultii 26 bulee jira.
Agati dhuftu kanatti namni armaan lubbuudhaan faan jira.
Hospitaalaan keessa nama furii lubbuu dhabee tokko hagaree haariferii jedhanitti miidhagaree yaa'u jiruu gad deebi'ee arbaleetti dabarsanii qorichuu kun yaa'anii armaan gara biyya kan sodaannee godinaallee gaafannee warri godinaallee dhibeen kun dhibee birii dagatamtee dhibeen kun dhibee amma bifeerraatiin ka'uu jirtamoolee iyyuu jirraa qorichuu fi haa Itoophiyaatti iyyuu nama dhibee 2000 laakkaamu gaajjiranii fuudhaa jirjeetti hin jedhanii jiranii qorichuu fi kun illeen barbaadumma jirraa nuun jedhanii.
Warri armi jiru kun agii guddaan ijoollee moo nam guddaa.
Ee warri kun keessa akkasi jira. Namni dhufti keessatti argama. Ijoolleen xixiqqoon kan lama gadiillee jirti. Ijoolleen kan lama olee gadi shan gadiillee jirti. Namni guddaan kan tokkoon shanii hagaan shantamaallee jira.
Ati nam ganna gamiiti?
Ani nam gan 21.
Fayyiitee qulqullooftee?
An qulqullaa'ee fagoo fayyee tobbalee an dubbisuu jira.
Goolichi guddoo si galateeffadha.
Fayyee galatoon.
Nama ammaan tana dubbisuu jiru kun abroob dheengee itti gaafatama biiroo fayyaa godina booranaati. Abroob guddoo si galateeffadha. Tiitteen gurraachi lafa dhufu kunin torondiisan leen fakkaataa jedhaniiti waan hagam namirri ture maan argitan.
Uummati afaan baratee tiitta jedhuuti malee wanni kunin saandii filaa jedhanii dhibee leeshimnaasi jedhan namatti fida kanaan wal qabatee ana dirree. Ganda magaadoo keessatti wanni akkasii mul'attee jirti. Wanni mul'atu kun immoo laaf kootichaa qabakaa qabdu waan akkana keessatti turti. Leeshimnaasis jennee laabiraatooriin mirkanoomnee haa ta'u malee immoo milikeetii inni agarsiisu milikeetum akkasiiti. Saandii filaayiin kun immoo waan akka diinnii dhibee nama waraantu dhibee buusaa namatti fiddu kaanti dhibee kan namatti fiddi dhibeen kun immoo milikeetaanii sun fakkaata. naviru rukubsate wagale hospitali abelloti alamu jira yalame mo faye yalagalu jira nullena chidemne umata le dubbne mari simne kulam khotija sunu ragar biye dimtu takudanan wali galle umati godanu jal kabejira
yomir rajal kabdani wan kanam ratargitan agamana magamid dufet hospital khaysanit akhimat
ibyat dansa be khamte okin akwutu biyiti takasi jirtu neglect tropical disease dani dime khankesa kham mansije leshmasi kunistoko dur illemmo takanta kento kulama jijian yakasi mulata dien khanimmo alinni tibayate biko tolhayjira tolhayamma garustale avellot nami dufeya yalami milikheti wa walfaka to dufe isintane e wan dati yalami debesjira hata ummo nami walitqabaadan sababu sababu fatedus garnama shanta vilamanta nami duni sammo faye galu jira tarralle dufe yalamu jirin jira kana fi onni jira kana
dan dela le jete titen kum man fakkate
kum makbini jira kana midda iddo sini torsuni rati sikun furma toko agoberi rapsine umatu banno urgate akka goberi sunjal raf rapsine fi jira kulle furma lammeso sadhe solle nami milke sini furatar odottini turinu dafeman yalak deme yalam taasi suuda kulle furma sadhe so khana sujjecha jira
nami tanawata ifan omar gitani
nami tokolle no sutala dabble fayya jira ri to mantane khanni nyatu ni guddin na namu mori for godana chugul jirha kidditechu
abrob denge itgafatama biro fayya godin borana tanje chujira abba rob guddo galate fanna
galato ma suratille
godina wallagga lita ana ganjit investmenti omisha warqe jiota sadi boda egaluf qopin tumramunib samera carra hoji namakuma kudanif argamsi saje damer
projectin abatabiye ingilizi kefi jedamu fi etiopia jidrotto legal teni samallette famikun qorannuni sayoti qate ogga kudan fudachu isati kambulchan godina wallagga lita obbo elias ummataru beten projectin omisha albuda warqe dollar america million diblamaf million kudasaddet jechuni ብሪ ቢሊዮን ጃፊ ሚሊዮን ዲበሽን ጫሉን ሆጀተሙኩን አናገንጂ ቱሉ ካፒ በከጀደሙት ይከን ሆጀተሙ ጀደኑ ቦኤሊያስ ፋይዳይኒ ሐዋሰና ንቻፍከኑ ጀደኒስ ኢፍሰኒ ጅሩ
አናገንጂ ፈሚሰናት ሲሰቲ ራውጂ ዳማ ባራቲቲ ዳማ ባራቲኒ ከራ ኩመኩራኒ ኦሊፍ ቻራውጂ ካኒ ባሉዳ ቆራና ሰንከራደ ሲላሜ አማማቲ ቆራና ወጎተን ኩምነንደር ባኒ ሆጀተማት ወጂ ሰትስታናኒ ካምኒ ባራቲስ ካምኒ ባራቲስ ናኖ ሰዳዲ ወጂ ሰፖርቲንግ ስታፍ ኦኪን ኤክስታቲ ዲሰተው ወጂ ናቲ ዲሰተው ወጂ ኩማቲ ዲሰተው ለማና ባጂ ምረሜራ ካምፓኒ ካናሊሲ ዳንቲ ባሪያ ናኖ ሰራቲስ በጃ ማን ባሮ ሳይጃራ በጅራ ክሊኒክ ኒ ናኖ ሰራቲስ ጃራ በጅራ ወሱ መቆራና ጀ ሰጅረሙ ጋራ ፕሮዳክሽን ኢንጆሪን ጋራ ወሻቲዩ ቱን ሲናሚ ኩማደጋራ ታጃጅ ለከዚ ካኒ ከነባዙ ቤተው ሳገረራ አምማሞ ሞቱማኒ ፌደራላ በጀታ አጃራ ባጂ ገረ ሰራቲስ ካንጂ ሱካ ዳንዲያ ስፓንቲ አስኬሰ ኩዴደር ሁራኒ ሚሊዮን ኪሎሜትር ወሰጥት ይሰጣው ያንዶ ሰነስ ባሱራ ፋምስ አዋስ ስከነዛ በየደማደው ምን ይሰራል ስከኖሉ ቆራተማ ረጋጭ
ኦጂንኩን ባትሌሰዲ ቦደኔ የገላ ከንጀለን ቡልቻን ጎድንቻ ጥራውጂ ኒው መጀደኒን ነሞተ በረተኒፍ ኢምበረቲን ኩመኩደን ጫለን በከከነቲ ቀጨረን ይወጅቺ ሱዳፍ ሃሊ ምጀታው ማከጅሩ ከንሳንዱ በተን ኩናን ቡልቶተን አንኖ ሰና ሰበብ ሚሶማፍ ቡቃ እንደይብሰኒ ዳቡ ፍሌ ኦጆጀተ ምጀደን የሮይብሰን አከስጀደነው ቦኤሊያስ
ሮዳኖ ዘብጥሩ ሁሉ ለክሱ ለኩላንቲ ኮናምቡዳን ጋራቲ በሰዲ ይጥርባደኝ ያሁን ይገልጣው ናኖ ሰራራ ጅራታ ተሻንከናፊ ኳፈተም ዞማከናቲ ለፈቆፔሱን የሮማንቲ ፐርሰንቲ ዲፕሽ እንደዳባ አናዲቪ ገንዳ ናኖ አባሴ ጋዜና ወርት የታሪ ይበጃው ኮፓይራ ወራ ወጂ ኮናምቲ ሞርማደሊሽ ቤኛን ሲያለባ ሲያሰዲ የሰዲ ቢግሜ ኦጌስታ ኮንሶዳና ካባኒ ናንዶራ ዱራራ አናራ ወልትሩባኒ የጂፋሜራ ቤኛን ኮን ገረሚዩሪ ሚሊዮኒ አፉሪ የሮ አማዲ ሙስከናይ ካምፓኒሱን አከከፈሩ ግለሰብ ተደባጅራ
የሮ ሆጂን ኦሚሻወርቄ ኩን ኤገለሙት ጌም ካምፓኒ እንግሊዚ ሆጂቸው ጀቱ መርሳጀል ቀባን ኢበንታቶር ባተሚሽን የሙተው ከምብየተም ወድ ኢበንታጅ ደሚሽን ቆፋታ ጀደመጅራ አባትኒ እንግሊዚ አልቡደወርቄ ፍኮፕሪ ጀደሙ ባሱ ኬፊ ጀደሙ ኩን ኦሊገልቴ አልቡደባሱ ቱሉካ ፒከና ሚኒስቴር አልቡዳውጅን አከለኮስ አውሮፓ ብረኩም ለማፍቁረሽን ትከመለተይ ሲሙተው የሮ አማ ኢትዮጵያ ፊ ሳውዲ አረቢያ ተጀታ አጅራጀቹ ጋዜጣን ኡንፋ በየከይሳ አዲስ ፎርቹን ጀደሙ ገባሴ ትሬ ገባሰ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayilsaatiin dabarsuu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruun walitti deebinaa nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.